Sound is.
Easy breakfast, best of.
Εδώ πέρα τα πράγματα στο στούντιο είναι πολύ δύσκολα. Διότι ο δικός μου θυμήθηκε μέχρι και τα drums. Θυμήθηκε πως έπαιζε drums στις συναυλίες, εκεί πέρα με τους 5 συμμετέχοντες. Τόσο είναι με το ένα πόδι έξω, γιατί είμαστε σε αυτή τη φάση στην ερώτηση γιατί μπαμπά.
Πραγματικά, αρέσει. Οι παλιότεροι γονείς το έλεγα και νωρίτερα και έχετε στείλει και μηνύματα. Καταλαβαίνετε, αλλά εγώ τώρα το ζω με το γιατί μπαμπά. Χθες δηλαδή που πήγαμε στο πάρκο, η πρώτη ερώτηση ήταν με έναν χαρταετό πάνω σε ένα δέντρο. Ήταν γιατί μπαμπά ο χαρταετός είναι στο δέντρο και εξήγησα. Ρε παιδί μου, ότι πέφτοντας ο χαρταετός, άμα κολλήσει στο δέντρο και προσπαθήσει να τον τραβήξει, θα σκιστεί, οπότε τον άφησαν εκεί. Γιατί μπαμπά είναι κολλημένο ο χαρταετός. Ξανά το ίδιο.
Την ίδια ιστορία λες. Λες την ίδια ιστορία.
Λέω την ίδια ιστορία. Μάλλον την απολαμβάνει, λες και με ο Μόργαν Φρήμαν που αφηγείται πολύ ωραία τα ντοκιμαντέρ. Προφανώς δεν έχει ακούσει τον Μόργαν Φρήμαν και ακούει εμένα σε
αυτήν. Δηλαδή, συγγνώμη, το παιδί αυτό κάνει την ίδια ερώτηση λογικό.
Την ίδια ερώτηση και παίρνει την ίδια απάντηση. Ναι.
Και παίρνει την ίδια απάντηση.
Την ίδια απάντηση. Και το βράδυ λοιπόν ήθελε να φάει μακαρόνια με πέστο.
Μάλιστα.
Είχαμε μία σάλτσα πέστο, ξέρεις, από τις έτοιμες στο ψυγείο. Είπε, χάλασε ρε παιδί μου.
Άμα και λέω, αγάπη μου,
χάλασε το πέστο. Γιατί μπαμπά χάλασε το πέστο? Γιατί το ξέχασα στο ψυγείο ανοιχτό και πέρασε η ημερομηνία λήξης. Έλεγε, λέω, την Παρασκευή και σήμερα είναι Κυριακή. Γιατί μπαμπά χάλασε το πέστο? Το ίδιο έτσι, 15-20 φορές. Επειδή αγάπη μου το ξέχασα ανοιχτό και έλεγε την Παρασκευή και έκανα. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, σήμερα Κυριακή. Γιατί μπαμπά χάλασε το πέστο? Γιατί. Γιατί το άφησα ανοιχτό και έλεγε την Παρασκευή. Δεν κουράζεται ούτε αυτή, αλλά δεν κουράζομαι κι εγώ.
Ναι, και εσύ δεν κουράζεσαι, εσύ. Νομίζω ότι το διασκεδάζεις. Γιατί ίσως να έχεις στο μυαλό σου να κοίτα να δεις μια γυναίκα τώρα μου δίνει σημασία και κρέμεται από τα χείλη μου. Και ενώ της λέω την ίδια μπαρούφα κάθε φορά.
Ναι,
και αυτή πάντοτε σαν κάθε πρώτη φορά.
Ενώ ξαναλέω ότι έχω μάθει την απάντηση την κλασική στο γιατί. Γιατί κάνει κάτι το γατί που λέμε.
Ναι.
Παρεμπιπτόντως, έστειλε μία φίλη μήνυμα πολύ ωραία. Δεν το ήξερα αυτό. Είχα ένα καθηγητή λέει στο σχολείο που για να μην πει τι κάνει το γατήρε, παιδί μου, που ναι, δεν είναι εδώ κοιμή φράση. Στο γιατί έλεγε γιατί η μπανάνα είναι στραβή. Ωραίο.
Α, γιατί η μπανάνα είναι στραβή. Και μετά θα σου πει γιατί η μπανάνα είναι στραβή και θα καταλήξει το γατή.
Και λέει και η Αθανασία, εμένα λέει παλιότερα με είχε ρωτήσει γιατί είναι δέντρο.
Ωραίο. Πιο πέρα. Ένα...
Εκεί παίρνει το Μόργαν Φρήμαν.
Ένα επίπεδο πιάπα. Γιατί είναι δέντρο.
Γιατί είναι δέντρο.
Γιατί είσαι άνθρωπο.
Ναι.
Γιατί αυτό είναι τραπέζι. Υπέροχο. Τι έχετε εσείς, θυμόσαστε κανένα περίεργο γιατί που σας είχε ρωτήσει το παιδάκι σας? Με επιμονή ενδεχομένως και φάγατε κάποιες μέρες, ίσως και κάποια χρόνια από τη ζωή σας, απαντώντας αυτήν την ερώτηση. Στο 6981-972-972, γιατί μαμά, γιατί μπαμπά. Ποια ήταν τα δικά σας γιατί.
Περίεργα γιατί, ε.
Που είχαν τα καλούδια σας.
Να διευκρινίσω για να μην. Ότι δεν απαντάω ποτέ στο παιδί μου γιατί κάνει το γατί, έτσι. Του έχω μάθει ότι αυτό είναι ως πρώτη απάντηση για να κάνουμε πλάκα, αλλά. Προσπαθώ να το εξηγήσω.
Στάθη, μην ανησυχείς. Δεν θα έρθει
δηλαδή
πρόνοια. Δεν θα έρθει πρόνοια. Δεν θα έρθει
μπορεί
πρόνοια
και να έρθει πρόνοια.
Δεν θα έρθει πρόνοια. Γιατί.
Γιατί αυτό το γατί.
Το γατί. Γιατί η μπανάνα είναι στραβή. Και αυτό είναι ωραίο με την μπανάνα.
Τώρα διάβαζα μια φοβερή ιστορία, ναι, τη οποία η εκδίκαση έγινε πρόσφατα. Και έχει να κάνει με έναν άνθρωπο ο οποίο αγόρασε από μια πολύ πασίγνωστη εταιρεία καφέ.
Από πού?
Πασίγνωστη. Στην Αμερική.
Αμερική, μάλιστα.
Πασίγνωστη εταιρεία που έχει και εδώ υποκαταστήματα. Αγόρασε λοιπόν ένα από drive-thru, έτσι.
Α, ναι, ναι, αυτά που περνάς με το αυτοκίνητο.
Με το αυτοκίνητο. Πήρε λοιπόν ένα τσάι, το οποίο όταν το έδωσε η υπάλληλος δεν είχε κλείσει καλά το καπάκι, δεν εφάρμοσε καλά το καπάκι στο χάρτινο ποτήρι. Με αποτέλεσμα ο άνθρωπος αυτός να καεί, δηλαδή να πάθει μεγάλα εγκάβματα στα γεννητικά του όργανα.
Α, man,
να υποβληθεί σε πλαστικές επεμβάσεις για την αποκατάσταση της βλάβης, με πολλά προβλήματα, καταλαβαίνεις, και σωματικά στο συγκεκριμένο σημείο και ψυχολογικά βεβαίως.
Πόσο χρόνο ήταν αυτός? Α, δεν έχεις.
Τώρα δεν την έχω την,
δεν
πληροφορία αυτή. Η εταιρεία του ζήτησε, του προσέφερε μάλλον μια αποζημίωση 30 εκατομμυρίων δολαρίων, έτσι, με ρήτρα εμπιστευτικότητας. Αυτός με τους δικηγόρους του δεν το δέχτηκε. Θα δεχόταν την αποζημίωση, αλλά χωρίς ρήτρα και μόνο αν η εταιρεία συμφωνούσε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη και να αλλάξει τακτική.
Α, ρήτρα εμπιστευτικότητα για να μην, μην διαδοθεί. Ναι.
Ακριβώς, να μην σα βγει κάτι παρόμοιο. Και εν πάση περιπτώσει εκδικάστηκε τελικά, του εκδικάστηκαν μάλλον 50 εκατομμύρια δολάρια, έτσι, μετά την αγωγή που κατέθεσε σε βάρος της εταιρείας, η οποία θα προσφύγει βέβαια σε έφεση για τη μείωση.
Αλλά... Κοίτα τώρα από το πουθενά, έτσι, δηλαδή πας να πάρεις τον καφέ σου, το τσάι.
Κάτσε ρε φίλε, εντάξει, ναι, από το πουθενά, υπό κατά μία έννοια, από την άλλη σου ξαναλέω, έπεσε το καυτό τσάι και του προκάλεσε εγκάβματα.
Από το πουθενά, όχι από το πουθενά
περιοχή...
τα 50 εκατομμύρια, από το πουθενά ο άνθρωπος επέρασε όλη αυτή την περιπέτεια ενός σωματικού. Δηλαδή θέλω να πω ότι ήταν μέσα στο αυτοκίνητό του, πήγε να πάρει ένα καφεδάκι, ένα τσαγάκι, αναποδογύρισε, έγινε όλο αυτό το πράγμα. 50 εκατομμύρια ωστόσο. Τραγική ιστορία αυτή που είπαμε. Τραγική. Ωστόσο, έχεις κάνει ήδη δύο παιδιά.
Ναι.
Και έχουμε τώρα την επιλογή.
Σε όλα ναι.
Σου τυχε... Α, σου τυχε. 50 εκατομμύρια. Εντάξει, να σου πω κάτι. Εσύ τώρα, θα μπορούσε να ζητήσει και 100 εκατομμύρια. Γιατί θα πει: συγγνώμη, εγώ ήθελα να κάνω άλλα 4-5 παιδιά και τώρα δεν μπορώ να κάνω τίποτα.
Εγώ με θα είχα βολευτεί και με τα 30 και με τη ρήτρα εμπιστευτικότητα.
Και α μην το ξέρει και κανένα. Εντάξει, εντάξει. Άσε που. Άμα σου τύχει να
τραγικό,
χωρί
πλάκα. Τώρα είναι τραγικό. Τραγικό.
Ναι, αλλά, από εδώ και πέρα. Ναι, θα είχε και 30 εκατομμύρια και θα γλίτωνε όλη αυτή την κρίνια και την κρεβατομουρμούρα. Τι θα γίνει, πότε θα γίνει.
Δεν θα γίνει.
Άγια.
Είναι απλά τα
πράγματα. Και υπάρχει και ιατρικό πλέον. Υπάρχει ιατρικό.
Υπάρχει και ιατρική γνωμάτευση.
Ακριβώς.
Και τραπεζικό λογαριασμό που αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να γίνει.
Και τέλος πάντων, κορίτσι μου, άμα θες, πάρε εκεί πέρα. Να, πάρε εκεί πέρα $1,000, 1,000 ευρώ και πήγαινε ένα ταξίδι. Να ξεχαρμανιάσει, σωστό.
Ναι, δεν θα ξέπλεκα με τόσα λίγα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Κάτι. Θα μπορούσα κάτι να προσφέρω και να ξεχαρμανιάσει.
Θέλω να βλέπουμε το θετικό σε κάθε περίπτωση. Εντάξει.
Εντάξει, οκ. Okay.
Δεν λέμε να μας τύχει.
Ξέρεις πάντως, όταν διαβάζει μια τέτοια είδηση ένας άντρας, έτσι, πάντα νιώθει έναν πόνο.
Ναι,
μια
συνέστηση. Ναι.
Τώρα είναι τόσο πολλά τα λεφτά που δεν ένιωσε απολύτως τίποτα. Θέλω να το πω αυτό, να είμαι ξεκάθαρος και σε αυτό.
Ίσα ίσα, αισθάνθηκα. Η σερωτονίνη να ανεβαίνει, η αδρανή, όλα τα
εγώ
ωραία.
Εγώ θέλω να λέω αλήθειες.
Έτσι. Μα χθες λοιπόν, μάθαμε για κάτι που έχει συμβεί αυτά στις εργασίες που γίνονται για τις καινούργιες γραμμές του μετρό. Έγινε μετά από ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ Χρήστου Κατσότη. Συζητήθηκε στη Βουλή λοιπόν και είπε ο άνθρωπος αυτός, αποκάλυψε. Θες να το πεις εσύ?
Όχι, παρακαλώ.
Ότι έγινε μια διάνοιξη σύραγγας 160 μέτρων στα πλαίσια των έργων για τη νέα γραμμή μετρό 4 που θα περνάει στο σταθμό της Κατεχάκης. Έγινε λοιπόν σε λάθος σημείο. Εκτός μελέτης, ναι, έγινε αυτή η διάνοιξη της σύραγγας των 160 μέτρων από την κατασκευάστρια εταιρεία, η οποία όταν είχε δώσει την
μελέτη,
τη μελέτη της,
έλεγε θα πάω κατά εκεί.
Θα πάω αριστερά.
Ναι.
Αλλά
πήγε,
τελικά.
Πήγε δεξιά κατά
100. Δεξιά. Δηλαδή δεν κράτησε ούτε λέει τους κανόνες που είχε αυτή.
Καταρχάς 160 μέτρα δεν είναι τίποτα. Άμα βγεις από εδώ και περπατήσεις 160 μέτρα, έτσι, είναι μέχρι απέναντι το κεντρικό κτίριο του αντένα.
Όταν είχε χαλάσει το μετρό στη Θεσσαλονίκη, πόσα μέτρα είχαν περπατήσει αυτοί? Είχαν περπατήσει 400.
Μπορεί.
Τέλος πάντων, άρα τα 160 πρώτον δεν είναι τίποτα.
Δεύτερον, θα πω εγώ σε μια δεύτερη ανάγνωση, όπως μας αρέσει να κάνουμε σε αυτή την εκπομπή. Χαλάσατε την έκπληξη, κύριε του ΚΚΕ. Διότι εμείς ετοιμάζαμε μια γραμμή 5, έτσι, παράλληλα με την 4, σκάβαμε και προς τα δεξιά και δεν θέλαμε να αποκαλυφθεί. Αλλά όταν θα γινόταν τα γέννη, θα σας λέγαμε ότι σας υποσχεθήκαμε μια γραμμή και σας φέρουμε και μια δεύτερη γραμμή, η οποία θα πηγαίνει, ξέρω εγώ. Να πηγαίνει με τη Μιχαλακοπούλου μαζί.
Ακριβώς.
Έτσι, και χαλάσατε τώρα την έκπληξη.
Ναι.
Αναγκαστήκαμε να σταματήσουμε τις εργασίες και τώρα να πάρουμε πίσω αυτά τα 160 μέτρα και να μην κάνουμε την πέμπτη γραμμή.
Βέβαια, είσαι λίγο ράδιο, Αρβίλα, γιατί ο κύριος Ταχιάος γύρισε και είπε: όντως εκτελείται ένα έργο με μια παρέκκληση από τη μελέτη. Εντάξει, όχι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα αφού δεν ακολουθείτε η μελέτη, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η σύραγγα θα πέσει. Γιατί είπαν οι άλλοι ότι από εκεί κάτω υπάρχουν γραμμές, υποτίθεται για διάφορα νοσοκομεία και τέλεια. Δεν θα πέσει. Ούτε ότι θα υπάρξουν καθυζήσεις, γιατί αυτό το μετράνε καθημερινά. Αυτό τώρα την παρέκκληση την πήρε χαμπάρι το μετρό, η εταιρεία του μετρό, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Και είπαν: οπ, κάναμε λάθος, σταματήστε, πάμε από την αρχή. Σου λέει λοιπόν ο υπουργός.
Δεν λες καλά που την πήρανε
η εταιρεία
χαμπάρι.
Δεν ακολούθησε τη μεθοδολογία που ήδη πρώτη. Το καλύτερο βέβαια είπε ότι υπάρχουν άνθρωποι. Βέβαια, σου λέει τέλος πάντων ότι εμείς ως κυβέρνηση. Δεν σημαίνει ότι ελέγχουμε τις εργασίες, όμως τις επιβλέπουμε.
Ναι.
Άρα πώς, τι επιβλέπουν αυτοί, δεν ήταν δηλαδή.
Επηγαίνουμε μετά και κάνουμε τα εγγένεια, αυτό εννοεί.
Α, ωραία.
Δεν λες καλά.
Λέμε, περνάμε από εκεί και λέμε μπράβο, παιδιά, ωραία τα πάτε. Είστε σίγουροι ότι είναι από εκεί? Ναι, από εκεί. Εντάξει.
Αυτό που με περιέγραψες τώρα είναι πολύ κοντά, πιστεύω, στην πραγματικότητα.
Σίγουρα.
Παιδιά, τι γίνεται εδώ? Ανοίγουμε μια σύραγγα.
Α,
κατά δω.
Εντάξει.
Πάει το Easy Breakfast τώρα μία βόλτα στη γειτονική Βουλγαρία.
Ακριβώς, στη Βουλγαρία.
Γιατί και εκεί γίνονται ωραία πράγματα.
Ωραία. Είχαν το πρωτάθλημα της Βουλγαρίας, είχαν ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες. Δεν έχει καμία σημασία γιατί δεν τις ξέρουμε.
Αλλά θα τις πούμε. Γιατί δεν μπορούμε να μην τις πούμε.
Καντζαλή και Λεύσκη Σόφιας. Οι γηπεδούχοι λοιπόν, μια και ήταν κιόλας οικοδεσπότες, αποφασίσανε λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας να τηρήσουν εντός λεπτού σιγή.
Ενός λεπτού σιγή. Όχι εντός
λεπτού σιγή. Για τον Πέτκο.
Μέσα σε ένα λεπτό κάπου θα κάνουμε μία σιγή. Λέγεται εντός λεπτού σιγή.
Για τον Πέτκο Κάντσεφ, ο οποίος είναι ένας παλέμαχος ποδοσφαιριστής του συλλόγου.
Να
τον τιμήσουν, γιατί έφυγε από τη ζωή σου, λένε. Δηλαδή τον αγαπήσαμε.
Το λιγότερο που μπορούμε
να κάνουμε. Τον λατρέψαμε.
Ναι.
Συλληπιτήρια στους δικούς του.
Ενός λεπτού σιγή.
Ναι. Ζούσε βέβαια ο άνθρωπος. Το έβλεπε τον αγώνα από το.
Έβλεπε το μάτς
εκείνη την ώρα, έπαθε λίγο σοκ.
Ταυτόχρονα όμως, κοίταξε να δεις.
Ναι, ναι, περίμενε. Καταρχάς να πούμε ότι το γεγονός προκάλεσε έκπληξη και στους φιλάθλους, γιατί δεν το ξέρανε.
Ψάχναν λέει στα κινητά και την ώρα να βρούνε πότε πέθανε.
Ναι, άρχισαν να παίρνουν τηλέφωνο στην ομάδα για να μάθουν περισσότερες πληροφορίες. Ναι, έγινε γνωστή και στην ομάδα. Τέλος πάντων, ζητήσαν συγγνώμη από τον άνθρωπο, ναι. Ο οποίος βέβαια είπε, λέει και χιουμοριστικά, του είπανε τι κάνατε όταν, φαντάζομαι αφού ξεπέρασε το σοκ, του είπε, ρωτήσανε τι κάνατε, τι έκανα όταν μου ανακοίνωσαν ότι έχω πεθάνει, έβαλα ένα ποτό και το ήπια στην υγειά μου. Τι να κάνει ο άνθρωπος μετά το πρώτο σοκ.
Αυτό πήγα να πω, ότι τουλάχιστον βίωσε κάτι που κανείς μας δεν πρόκειται να βιώσει. Έτσι. Το πώς θα είναι εκείνη η φάση. Όταν χτύπα ξύλο, φύγει από τη ζωή.
Καταρχάς, συνειδητοποίησε πόσο αγαπητός είναι.
Και αυτό.
Αυτό.
Και επίσης θα μπορέσει, αν δει κάτι που δεν του άρεσε, να διορθώσει λεπτομέρειες.
Για σκέψου, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι α, αύριο μεθαύριο εσύ πας και είσαι στο σπίτι, κάτι έχει πάλι μια ίωση. Και κάτι εγώ τώρα γίνεται μια παραπληροφόρηση.
Και μαθαίνεις ότι πέθανε.
Ναι, και λέω τώρα εγώ αυτή τη στιγμή. Κανονικά θα τηρούσαμε ενός λεπτού σιγή για το Στάθη που τόσο αγαπήσαμε. Αλλά κοιτάξτε, είναι ραδιοφωνικός χρόνος. Έχουμε και διαφημίσεις, θα βγω εκτός προγράμματος. Και έκανα τέτοιο άδειασμα. Πώς ναι. Θα αισθανόσουν εσύ και τα άκουγες εσύ από το σπίτι σου. Βέβαια, εσύ όταν είσαι στο σπίτι σου δεν μας ακούς. Ενώ ναι. Ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής βλέπει την ομάδα, την παλιά του ομάδα.
Εγώ θυμίζω ότι μία φορά έτυχε να μην είμαι στην εκπομπή και να ακούω την εκπομπή στο δρόμο και το αεροδρόμιο. Και κάτι είχε πει για την εύκολη ερώτηση, ενώ του σου είχα αφήσει μια μπαρούφα, κάτι τέτοιο είχε πει.
Ναι.
Γιατί ο νόμος του Μέρφη ισχύει, να ξέρεις.
Ότι αν είναι κάτι να πάει στραβά, θα πάει.
Έτσι είναι.
Υπάρχει βέβαια και ένας επόμενος νόμος, ο οποίος λέει ότι αν, αυτό που, αν είναι κάτι να πάει στραβά, θα πάει. Αν δεν πάει. Θα αποδειχθεί ότι ήταν καλύτερα να είχε πάει στραβά.
Και θα πάμε μία βόλτα στη γειτονική Τουρκία.
Μάλιστα, στους γείτονές μας εκεί πέρα.
Το έχω πάθει και εγώ αυτό.
Ποιο?
Να μου ακυρώσουν τους τίτλους σπουδών μου.
Μάλλον θα ήταν διαφορετική όμως η υπόθεση. Δηλαδή, μήπως εσένα σου ακυρώθηκαν γιατί δεν είχες φοιτήσει.
Όχι, μου ακυρώθηκαν γιατί ήταν όντως πλαστή η δική μου.
Α, ήτανε πλαστή. Τι καινούργια ιστορία είναι αυτή?
Όχι,
μετά από πέντε χρόνια.
Πλάκα κάνω.
Πάμε λοιπόν στον Κρέμε Ιμάμογλου, ναι. Τον μεγάλο ανταγωνιστή και αντίπαλο
του Ερντογάν.
Του Ταζίπ.
Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης.
Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης και πολύ μάλλον.
Δημοφιλής.
Δημοφιλής. Θα πάει πολύ καλά στις μετρήσεις.
Ακριβώς. Πιθανώς.
Ο επόμενος πρόεδρος.
Πιθανώς νικητή σε εκλογική μάχη. Ενδεχομένως.
Δεν νομίζουμε όμως, γιατί αυτά θα συνέβαιναν αν δεν υπήρχε όλο το υπόλοιπο παρασκήνιο.
Για να είναι πρόεδρος, να πούμε, για να είναι υποψήφιος, πρέπει να.
Έχει πτυχίο τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης.
Ναι, και τώρα το πανεπιστήμιο του Κωνσταντινούπολης. Έχει, αλλά. Και δεν έχει κιόλας, σύμφωνα με τα
δεδομένα.
Ακυρώθηκε λοιπόν το πτυχίο του Ιμάμογλου από το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, διότι, και τώρα λέει, αυτά λέει τα έγγραφα, θα αποσταλούν στη Γενική Εισαγγελία και στο Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης. Με αυτά και με αυτά, τέλος πάντων, υπάρχει ένα. Αυτός πήρε το πτυχίο, σου λέει, από την κατεχόμενη Κύπρο.
Ήταν στην κατεχόμενη Κύπρο και μετεγράφει στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης.
Αλλά τότε το
Πανεπιστήμιο αυτό στο οποίο φοιτούσε δεν αναγνωριζόταν από τις τουρκικές αρχές.
Ωραία, ναι.
Οπότε.
Και τώρα κάνουμε ένα και. Πώς το λένε, κενό σε αυτό, δηλαδή. Πηδάμε λιγάκι για να πούμε ότι συνελήφθη κιόλα.
Ναι. Και δεν είναι μόνο αυτό, για να μην πει κάποιο ότι δεν υπάρχει μια κακεντρέχεια προς τον άνθρωπο αυτό. Είναι άλλα 28 άτομα τα οποία. Ναι, εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία.
Ακριβώς. Και επειδή ακριβώς για να είναι. Μην είναι μόνος του και στη φυλάκα. Να σου πω ότι ταυτόχρονα συνελήφθησαν και άλλα 155 άτομα.
Α, ωραία, μια χαρά. Μια χαρά.
Δηλαδή, κοινός αυτός πάει πάντοτε με παρέα. Συνελήφθη ο άνθρωπος τώρα.
Τώρα λέει ότι θα πρέπει να προσφύγει, αν θέλει να προσφύγει, στα ανώτατα δικαστήρια. Δηλαδή, πρώτα στο ακυρωτικό δικαστήριο και μετά στο συνταγματικό δικαστήριο. Αλλά μια διαδικασία που άγνωστο πόσο θα πάρει να ολοκληρωθεί. Ή μπορεί να πάει, θα πω εγώ ξανά, με πανεπιστήμιο, να ξαναξεκινήσει δηλαδή να φυτά, να πάρει το πτυχίο του και να μπορέσει να διεκδικήσει την προεδρία. Μη σου πω να ξαναπάει και στρατό, θα πω εγώ, να ξεκινήσει από πιο λύκειο.
Κατηγορείται πάντως ότι είναι επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης, ενέχεται σε δωροληψία, ότι έστησε μειοδοτικούς διαγωνισμούς και πως παρήχε υποστήριξη σε τρομοκρατική οργάνωση. Μαζί με τους συλληφθέντες είναι και κάτι δημοσιογράφοι και κάτι επιχειρηματίες που φέρεται να εμπλέκονται σε σκάνδαλα διαφθοράς και παρατυπιών. Και τώρα, η αλήθεια είναι.
Δεν θα γίνει πρόεδρος. Ποτέ. Αυτή είναι η αλήθεια.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Κατηγορείται, λέει, ότι έδωσε διαγωνισμό σχεδόν 400 εκατομμυρίων λιρών στην εταιρεία του Ατσούν Ηλικάλη. Είναι αυτό ο δικό μα.
Ναι, ο Big Brother, αυτό. Α, μάλιστα. Survivor, όπως λέγεται.
Μπράβο, ναι. Κοίτα, τώρα πιθανότατα να είναι και διεφθαρμένο. Δηλαδή, πραγματικά, πού να ξέρουμε. Εδώ δεν ξέρουμε τα δικά μα, θα ξέρουμε των γειτόνων μα. Έχουν και αυτά τα θέματα του. Πάντως, το θέμα είναι ότι πάει το πτυχίο, δεν μπορεί να είναι.
Πάει και η Προεδρία.
πάει δηλαδή στην ουσία να φοιτήσει σε ένα άλλο πανεπιστήμιο, σε αυτό που λέμε το πανεπιστήμιο της ζωής.
Του δρόμου.
Στην Μπουζού. Ακριβώς. Καταρχάς μιλάμε για τους αστροναύτες αυτούς τους δύο, τον άντρα και τη γυναίκα. Το Σάνι Μπα, το, όχι, το Μπάντσε Γουίλμορ και τη Σάνι Γουίλιαμς, οι οποίοι πήραν ξανά το δρόμο της επιστροφής στη γη. Αυτοί λοιπόν τον Ιούνιο, θυμίζουμε, είχαν εγκλωβιστεί, είχαν πάει για μια οκταήμερη αποστολή δοκιμής ενός σκάφου τον Ιούνιο του 24 και η κάψουλα που τους είχε πάει στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.
Χάλασε.
Είχε προβλήματα ακριβώς και μείναν εκεί 9 μήνες. Σε πληροφορώ λοιπόν, γιατί έλεγες ότι δεν είχαν ότι είχαν κανονικά ότι περπατούσαν. Είχαν πρόβλημα με τη βαρύτητα. Γιατί σου λέει, ξυπνάγαν το πρωί, άρχισαν να μοιράζονται αυτοί οι λεπτομέρειες από τη ρουτίνα τους που κάνανε. Το πρωί λοιπόν ο άντρας ξύπναγε κατά τις 4.30, αυτοί κατά τις 6.30 το πρωί. Και κάνανε διακοπές και κάνανε γυμναστική. Και σου λέει ότι είναι ωραία να κάνεις γυμναστική γιατί οι αρθρώσεις δεν μπορεί να είναι. Έπρεπε να κάνουν γυμναστική γιατί θα ήταν αντιμέτωποι αλλιώς με την απώλεια οστικής πυκνότητας. Αλλά σου λέει, ας πούμε, ότι στον διάδρομο διγυμναστικής τα μέλη του πληρώματος πρέπει να είναι δεμένα με μάντες, διαφορετικά αιωρούνται. Όλοι. Ρε εσύ μέσα. Δηλαδή τραγικό. Ωραία, έτσι. Ναι. Δύο άνθρωποι. Όλη αυτή την ώρα λοιπόν, λόγω της βαρύτητας, υπήρχε όρηση. Σου λέει τα Χριστούγεννα, ας πούμε, βάλαν κάτι καπέλα, οι άλλοι άφησαν τα μαλλιά τους ελεύθερα. Πετάγανε. Υπήρχαν καραμελίτες που αιωρούνταν κι αυτές.
Ναι.
Ρε το φαντάζεσαι τώρα 9 μήνες αυτή την κατάσταση.
Ρε παιδιά, εντάξει, οκ. Okay.
Και πώς τσακώνεσαι εκεί.
Okay,
εκείνα, αυτό θέλω να μου πεις. 9 μήνες δεν μπορεί να μην τσακώθηκαν μια φορά. Μια φορά να μην την έσπασε ή να μην την έσπασε. Πώς τσακώνονται. Και πότε, τι κάνεις εκεί σε εκείνη τη φάση που. Γιατί δεν προφανώς επειδή ήταν και δύο άνθρωποι. Το πλήρωμα, όπως καταλαβαίνεις, δεν θα κάνει και τον άπλετο χώρο, δεν θα κάνει δηλαδή τον πύργο στην Καστέλα.
Ωραία, εντάξει, οκ. Okay. Τι να σου πω κάτι.
Ναι.
Δεν θα κάτσω και να σκάσω τώρα. Πραγματικά στο διαστημικό σταθμό πήγανε και έτυχε ένα πρόβλημα και μείνανε εκεί.
Ας
πηγαίνα στα καμένα βούρλα με το κτέλ που αν χαλούσε θα παίρνανε το επόμενο και θα γυρνούσαν πίσω. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Πραγματικά δεν με απασχολεί και τόσο πολύ. Πόσους μήνες έμειναν, πώς γύρισαν και πώς πήγαιναν στην τουαλέτα, ας πούμε.
Τέλος πάντων, εκεί που θέλω να καταλήξω παρόλα αυτά. Είναι στο γεγονός ότι έλεγαν και αυτοί ότι σου ανοίγει το δρόμο για να σκέφτεσαι λίγο διαφορετικά όλη αυτή η διαμονή, δηλαδή με όλα
αυτό
αυτά.
Αυτό ναι, εντάξει. Προφανώς.
Η γη λέει είναι ο πλανήτης μας και θα πρέπει να τη φροντίζουμε. Και θυμήθηκα λοιπόν εκείνο εκεί το ντοκιμαντέρ του National Geographic, το οποίο έψαξα τελικά, το βρήκα που μπορείς να το δεις, που ήταν στη γνωστή πλατφόρμα μέχρι κάποιο σημείο. Το One Strange Rock που ήταν σε σκηνοθεσία του Αρονόφσκι. Το ένας περίεργος, ένας παράξενος βράχος.
Μπράβο.
Και το οποίο όλοι οι μαρτυρίες ήταν όλες από αστροναύτες, οι οποίοι παρακολουθούσαν από πάνω και στην ουσία αυτό το ντοκιμαντέρ, το οποίο είναι εξαιρετικό, ο Will Smith κάνει την αφήγηση. Αποκαλύπτει την αλυσίδα γεγονότων που επέτρεψαν να δοκιμήσει ζωή μόνο στη γη. Εκεί είχα δει και εκείνο εκεί που σου λέει ότι η αφρικάνικη σκόνη είναι υπεύθυνη σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό για την παραγωγή οξυγόνου, που δεν το ξέρουμε. Καταπληκτικό ντοκιμαντέρ, μία σεζόν, 8 επεισόδια, κάτι τέτοιο, 6-7 επεισόδια. Άμα το δείτε σε κάποια από τις γνωστές πλατφόρμες, δείτε το συγκλονιστικό. Και είναι φοβερό, ρε παιδί μου, ότι όλοι οι αστροναύτες λοιπόν ήταν οι μαρτυρίες αστροναυτών, οι οποίοι είχαν μείνει από κάποιες ώρες, ας πούμε, από μία-δύο εβδομάδες μέχρι και χρόνια, σου λέγανε όλοι ότι από ψηλά βλέπεις το πώς υπάρχει αλυσίδα γεγονότων και πώς κάθε πράγμα είναι σημαντικό, κάθε πράγμα είναι φτιαγμένο με σοφία και πώς αν χαλάσει το ένα, παίρνει αμπάριζα και τα υπόλοιπα.
Τα έχει πει και ο Χατζής. Όταν κοιτάς από ψηλά και τα λοιπά. Αυτή ήταν η συμβολή μου σε αυτό το όν.
Ένας γιατρός να μου στείλει αυτή τη στιγμή στο 698-97-2-97-2 τι υπογλώσσιο να πάρω. Ή και υπόθετο, δεν με πειράζει, κάτι πάντως να πάρω.
Μία μικρή είδηση τώρα διάβασα,
ναι,
με ένα non-binary άτομο, mm, το οποίο πήγε να κλείσει ένα εισιτήριο σε γνωστή αεροπορική εταιρεία και στην επιλογή για να κάνει κράτηση δεν υπήρχε το ουδέτερο φύλλο. Δηλαδή ήταν η επιλογή κύριος, κυρία και δεσποινής. Και δεσποινής, ναι. Και δεν μπορούσε να κάνει την κράτηση ως ουδέτερο που ήθελε.
Το.
Ναι, το ακριβώς. Και έκανε μήνυση στην εταιρεία, η οποία δεν δέχτηκε εξωδικαστικό συμβιβασμό και τον πάει την υπόθεση στα δικαστήρια και ζητάει αποζημίωση 5.000 ευρώ. Ενδεχομένως σε μια υπόθεση η οποία θα χαθεί στα δικαστήρια. Αλλά μου έκανε εντύπωση, δεν μπορώ να πω τώρα το όνομα της εταιρείας γιατί είναι κρίση διαφήμιση, αλλά είναι μια εταιρεία, ρε παιδί μου. Στην οποία το στάνταρ είναι η θέση με σίδερο. Αν θες δηλαδή και ύφασμα από πάνω, πρέπει να πληρώσεις κάτι. Κάτι παραπάνω. Αν θες να ανέβεις με σκάλα στο αεροπλάνο και όχι με σκηνή, ναι, πρέπει να πληρώσεις κάτι παραπάνω.
Καταλάβαμε ποια εταιρεία είναι. Παρόλα αυτά όμως.
Εγώ την επιλέγω γιατί με βολεύει. Είναι φτηνή.
Γιατί είναι φτηνή.
Ναι, ξέρω ότι θα αντιμετωπίσω.
Ακριβώς. Αλλά. Δεν χωράνε τα ποδαράκια σου. Βγαίνεις λιγάκι μετά. Είναι και λίγο, γιατί είναι και λίγο μικρές είναι λίγο πιο περιορισμένος ο χώρος σε σχέση με τις άλλες.
Ναι, 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 ναι.
Και λίγο φτάνει δηλαδή το γονατάκι σου στο πηγούνι.
Ναι.
Ωραία. Εντάξει, εντάξει, αλλά θα μου πεις πώς θα τα
κάνεις. Και λίγο γιόγκα δηλαδή.
2, 3, 4, 5 ώρες θα επανέλθει, ναι, μετά. Ναι. Μετά θα ισιώσει, θα περπατήσει.
Θέλω να πω σε μια μεγάλη αεροπορική εταιρεία, ενδεχομένως αντί να την κάνεις τη μήνυση, γιατί δεν
ότι θα πάρει.
Ότι μπορεί
ότι
και,
μπορεί
κάτι
και μπορεί. Να πάρει.
Σε αυτή την εταιρεία που στην πραγματικότητα, πραγματικά δηλαδή, αν θέλει ύφασμα στη θέση όπως το είπα στην αρχή, πρέπει να πληρώσει. Πού πα, βρε καραμίτρο τώρα.
Ναι, ναι, ο καραμίτρο δεν ξέρει ποτέ. Σου λέει κάτι.
Πού πα, μάλλον το καραμίτρο. Γιατί αν ήταν ο καραμίτρος ή η καραμίτρα να θα έκλεινε εισιτήριο. Το καραμίτρο είχε πρόβλημα.
Πάντως, νομίζω καμία αεροπορική εταιρεία. Δεν δηλαδή, εγώ που
ναι,
δεν ταξιδεύω δηλαδή, με αυτήν τη δικιά σου
την έτσι.
Ευθύνη, πάω με την άλλη που δεν είναι και ακριβή και η άλλη, αλλά εντάξει, είναι πιο μέτζο κατάσταση. Ούτε και αυτή έχει. Κυρίως κυρία έχει. Νομίζω ότι θα πάρει λίγο χρόνο. Θα πάρει χρόνο για να καθιερωθεί και αυτό. Κι αν γίνει ποτέ. Έλα μου ντε, γιατί τώρα έχουμε και τον Τραμπ πάνω. Δηλαδή από την άλλη πλευρά δεν θα γίνει
αυτό.
Ποτέ.
Τώρα είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Τώρα δεν είναι μόνο ναι. Τραμπ, ρε παιδί μου. Εντάξει.
Από την άλλη πλευρά σου λέω του Ατλαντικού δεν θα γίνει ποτέ αυτό τώρα. Γιατί αυτό είναι ενάντια. Ναι. Έτσι κι αλλιώς.
Αυτό είναι δεδομένο. Θα σε πάω και μία βόλτα στο Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Διότι εμένα μου αρέσει να επιβραβεύουμε την ιδιαιτερότητα, την ευρηματικότητα. Mm-hmm. Γιατί για ληστείς διαβάζουμε συχνά. Έτσι. Και, ναι. Και τώρα τα ξημερώματα κάπου τι έγινε σε μία ληστεία σε πρακτορείο, νομίζω. Παπ. Βεζινάδικο. Σε Βεζινάδικο λοιπόν στο Τενεσί πήγαν οι ληστές να κλέψουν. Αλλά αντί για όπλα είχαν κάτι ακόμα χειρότερο που μέχρι να το δω δεν το είχα σκεφτεί. Αλλά όταν το είδα και έβαλα τον εαυτό μου στη θέση του ανθρώπου ο οποίος δούλευε εκεί και του την πέσανε με πίθωνες.
Με πίθωνες.
Με πίθωνες ακριβώς.
Πώς λοιπόν, τον κρατούσε τον πίθωνα έτσι.
Πήγαν οι ληστές και κρατούσαν ο καθένας από έναν πίθωνα. Τον, μάλιστα ένας τον ακούμπησε και πάνω στο τραπέζι.
Α, τον πέταξε κλακ.
Τον πέταξε και πάνω στο τραπέζι και
έκαναν
την ληστεία. Βέβαια πήρανε από το πρατήριο καυσίμων το οποίο πουλούσε και άλλα είδη. Ξέρεις, έχουν αυτά τα mini market. Έλεο κάναβης, μόνο.
Α,
αυτό.
Ωραία,
δηλαδή θέλω να πω μπορεί να πίστεψαν ότι οι πίθωνες ήταν όπλα. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλο αυτό μπορεί να έχει μια συνέχεια έτσι, να ξεκίνησε από πολύ νωρίτερα και να φτάσει στο να πάνε με τους πίθωνες να ληστέψουν τον Βεζινάδικο.
Μπορεί βέβαια να ήταν και το έλαιο κάναβης για τον πίθωνα, για να τον έχει σε καταστολή και να τον εκπαιδεύει.
Μπορεί και αυτό.
Επίσης ο πίθωνας, μάλλον πάω στη δική σου την εκδοχή είναι, γιατί τώρα ο πίθωνας για να τον έχουν και αυτοί τόσο άνετοι. Τώρα ή θα τον είχαν ξεδοντιάσει ή κάτι θα είχαν κάνει δηλαδή για να μην είναι επικίνδυνος.
Ή δεν τον βλέπαν πίθωνα.
Δεν τον βλέπαν πίθωνα, αυτό ήταν. Δεν τον βλέπαν
πίθωνα. Έλεγε, πού είναι η σκανδάλη.
Ναι, μα μόνο μετακινείται ρε παιδάκι μου, τι είναι αυτά τα
ένα
τοματικό
όπλο πήρα.
Τι τραβάνε εκεί πίθωνες τώρα και λοιπόν, τελικά.
Τελικά πήρανε τα έλαια και φύγανε. Και τους πίθωνες μαζί.
Δηλαδή δεν κλέψανε χρήματα.
Όχι ρε.
Μόνο έλαια καναβής. Εντάξει, γεια σας.
Άρα η δική μου εκδοχή νομίζω είναι η επικρατέστερη.
Δηλαδή να σου πω κάτι, θα πήγαν και αυτοί από την αστυνομία και θα πάνε, έλα παιδιά, τώρα δεν θα ασχοληθούμε, δεν θα ξανακάνουν καμία άλλη ληστεία. Οι άνθρωποι θέλουν ένα πολύ συγκεκριμένο προϊόν. Αυτό του είχε τελειώσει. Αυτό τώρα είχαν αρχίσει και βλέπανε τα φίδια για φίδια κανονικά και λένε πού πάμε ρε, πού πάμε με τα φίδια. Φέρα να τα κάνουμε ξανά όπλα έτσι. Και φέρτο. Έτσι.
Πάω σε μία είδηση που διάβασα τώρα το πρωί και που κίνησε το ενδιαφέρον. Η πόλη με το περισσότερο πράσινο και τα περισσότερα πάρκα παγκοσμίως από μια εταιρεία η οποία ασχολείται, είναι μια εταιρεία δημιουργίας εικόνων τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή λοιπόν η εταιρεία συγκέντρωσε τις 100 πιο πυκνοκατοικημένες πόλεις στον κόσμο.
Α, ωραία.
Έτσι, μετά έψαξε στο TripAdvisor για αξιοθέατα στην ενότητα φύση και πάρκα, αλλά και ετικέτες όπως πάρκα, κήπου και εθνικά πάρκα. Απέκλεισε όλα τα σημεία τα οποία είχαν κάτω από 10 κριτικές στην Google. Έτσι.
Ενώ που,
άρα είναι λίγο το λιγότερο επισκέψιμο, ας πούμε.
Φαντάζομαι έφτιαξε... έπιασε και το μέγεθος μέσα, έτσι.
Τα πάντα. Και έφτιαξε λοιπόν μία λίστα με τις πιο πράσινες περιοχές στον πλανήτη.
Δώσε, ποια είναι. Η πρώτη, γιατί νούμερο ένα δεν είμαστε σίγουρα.
Στο νούμερο ένα είναι το Τόκιο.
Άντε!
Ναι, είναι το Τόκιο στο νούμερο ένα. Στο
δεν
νούμερο...
το είχα, γιατί με την έννοια ότι είχα την εντύπωση. Άμα ήδη είσαι τώρα με βλαχούλα και δεν έχει πάει 5 ταξίδια. Είχα την αίσθηση ότι το Τόκιο είναι πιο industrial, πιο βιομηχανικό και ότι δεν έχει πράσινο. Αλλά να τώρα οι Τοκιονέζοι. Οι οποίοι...
Οι Τοκιονέζοι. Ναι.
Οι
Τοκιοίτες.
Οι Τοκιοίτες.
Ή αλλιώς οι Ιάπωνες.
Ναι, οι Ιάπωνες. Και αυτό είναι δόκιμος.
Οι τοκιστές θα πω εγώ. Για να συνεχίσω τη βλακεία.
Ωραία.
Λοιπόν, οι Λονδινέζοι είναι στο νούμερο 2.
Α, ωραία, βέβαια. Έχουν πολύ πράσινο η αλήθεια.
Έχουν κυρίως το Hyde Park. Το Παρίσι είναι στο νούμερο 3. Η Σιγκαπούρη. Η Νέα Υόρκη στο νούμερο 5. Το Σιάτλ, το Μπουένος Άιρες. Λέει εντωμεταξύ ο τίτλος.
Ναι.
Σοκ. Η κατάσταση της Αθήνας. Η κατάταξη της Αθήνας.
Και
η κατάσταση θα πω εγώ.
Η κατάσταση, κατάταξη. Πού?
Κατεβαίνεις λοιπόν τη λίστα, κατεβαίνεις.
Κατεβαίνεις πολύ.
80, 85, 82, 83.
Ναι.
Είναι 100 έτσι. Αυτές.
Α, 100. Ωραία.
Στη θέση νούμερο 99.
Όπα! Ποιος είναι πιο κάτω. Ποιος είναι πιο κάτω.
Είναι η Αθήνα. Να σου πω ότι ενδεικτικά το Τόκιο στη, δηλαδή έχει 159 χώρους που έτσι, ναι, ορίζονται ως πάρκα.
Ναι, ναι.
Στην Αθήνα έχει 2.
Πολύ ωραία. Πιο κάτω από εμάς.
Όχι, δεν έχει. Πιο κάτω από εμάς είμαστε τελευταίοι.
Αφού είπες 100 ότι είναι. Είμαστε στο 99. Εγώ πιστεύω στο 100 είναι το Κίεβο λόγω κατάστασης.
Κάτσε να πω αυτό το πλήρη κατάλογο, γιατί μπορεί και να έχεις δίκιο να είναι
αφού
και μεγαλύτερο.
Νόμιζα
ότι είμαστε οι τελευταίοι, αλλά μπορεί να έχει.
Ωραίος όμως ο τίτλος Σοκ η κατάταξη της. Δηλαδή, εμείς που ζούμε στην Αθήνα και που δεν τα γράφουμε, περιμέναμε πλέον ότι είμαστε κάτω και από τον μηδέν. Δηλαδή, να πω.
Α, όχι, εγώ περίμενα να είμαι ψηλότερα.
Πού να είσαι ψηλότερα,
εγώ ρε παιδί μου για παράδειγμα. Βγαίνοντας από τον μπαλκόνι μου εκεί στην Καστέλα. Βλέπω ένα. Εντάξει, δεν βλέπω από πάρκο, αλλά βλέπω ένα πάρκο που θα γίνει.
Μπα, πότε.
Εκεί στα Ολυμπιακά ακίνητα.
Ναι.
Έτσι που έχουν μπαζώσει τα χώματα για να κάνουν το δρόμο και έχουν κάνει πολύ ωραία βουνά. Άρα βλέπω και βουνά, δηλαδή έβλεπα τον Ημιτό, την Πάρνηθα και την Πεντέλη.
Τώρα
βλέπω
και, το άλλο βουνά,
βλέπω και τον Λόφο απέναντι μπροστά στην, στο παραλιακό μέτωπο.
Που
και οραματίζομαι
τώρα,
το πάρκο.
Στον Ημιτό δεν θα μπορεί να ανέβει με τα παιδιά. Στο Λοφάκι αυτό μπορεί. Εντάξει, μπορεί να σε βουρουφίξει μέσα το χώμα. Δεν έχει καμία σημασία, θα είναι και αυτό μια εμπειρία. Οραματίζεσαι λοιπόν. Όταν θα γίνει ο οραματισμό πραγματικότητα και ο διαλογισμό, τότε μπορεί να ανέβουμε κατηγορία. Βρήκε πια είναι τελευταία. Εντάξει, η κατάσταση πάντως είναι τραγική με την Αθήνα
με
και το πράσινο.
Πράσινο.
Βέβαια θα μου πεις τώρα, η αλήθεια είναι ότι είναι μέσα στο πλαίσιο με τον τρόπο που χτίστηκε η πόλη. Διότι η πόλη χτίστηκε με πάρα πολλές πολυκατοικίες που στην αρχή δεν υπήρχε μέριμνα για πάρκινγκ, που δεν υπάρχει πράσινο, που δεν υπάρχουν χώροι για να παρκάρεις το αυτοκίνητό σου. Σταθμοί εννοώ, θέλω να πω, ρε παιδί μου, για να μπορείς πες ότι κατεβαίνεις κάτω στο κέντρο. Πού θα το βάλεις? Μην πεις πού, δεν θέλω να ξέρω, γιατί συνήθως σου έρχεται μια τέτοια απάντηση σε αυτό.
Εκεί που αυτό
είναι. Ναι, μπράβο, ακριβώς.
Να σου πω πάνω σε αυτό για, για τις πόλεις και το πώς χτίστηκαν οι πόλεις. Σύμφωνα λέμε την υπηρεσία δασών των ΗΠΑ, 6.000 στρέμματα ανοιχτού χώρου έτσι, μετατρέπονται σε άλλες χρήσεις κάθε μέρα. Με την στον πλανήτη όλο, έτσι. Ναι. Με την επέκταση των αστικών και προαστιακών περιοχών να είναι η κύρια αιτία της απώλειας δασών, λιβαδιών και άλλων φυσικών περιοχών που θεωρούνται χώροι πρασίνου.
Εν τω μεταξύ, το Central Park, θυμάσαι κιόλας,
είναι, τεχνητό,
είναι όλο κατασκευασμένο.
Σε μια άλλη συνέντευξη, όπου μιλούσε, γιατί εκεί θέλουμε να πάμε στο θέμα,
ακριβώς.
Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, με δημοσιογράφους, δηλαδή έδινε αυτός μια συνέντευξη στους δημοσιογράφους, χτυπάει το τηλέφωνο.
Άλλος αυτός.
Και υπάρχει το τρομερό αυτό σκηνικό, δεν ξέρω αν το έχετε δει.
Το βιντεάκι.
Όπου, ναι, σηκώνει το τηλέφωνο ο Ζελένσκι και λέει: Εμμανουέλ, συγγνώμη, δίνω μια συνέντευξη. Μπορώ να σε πάρω σε 15-20. Τρέχει πάρει μακρό τηλέφωνο, έτσι.
Ναι. Εν τω μεταξύ, εγώ νομίζω ότι ο Ζελένσκι ήταν τελείως σε φάση. Τύπο, ότι κοιτάξτε, θα σα δείξω με ποιον μιλάω.
Ναι, 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 ναι.
Θα μπορούσε να πει.
Έχω στις επαφές μου τον Μακρόν.
Ναι, ναι,
εσύ εγώ... ποιο celebrity έχει.
Ποιο είπε. Καλά, εμένα με παίρνει στο προσωπικό μου τηλέφωνο. Φιλαράκι, είμαστε πολύ φιλαράκια και έχω και σύνδεση παρόλο τον πόλεμο.
Τι λοιπόν... του λέει λοιπόν να σε πάρω σε λίγο και προφανώς του λέει άλλο εντάξει, ναι, παρακαλώ, λέει thank you, Emmanuel. Οκ, οκ, bye bye.
Bye bye, bye bye. Bye bye, kisses friends. Bizous, bizous, πώς το λένε.
Ραντεβού στον μπακάκου.
Έτσι, ακριβώς. Να φάμε μια πάστα. Ναι, παιδί μου, αυτό το έκανε τελείως για εντυπωσιασμό. Τώρα γιατί θα μπορούσε να γυρίσει να πει 1500 επιλογές. Θα μπορούσε να γυρίσει και να πει. Να απαντήσει καταρχάς δεν έχει αυτό το κουμπάκι, λυπάμαι, ναι, θα σας πάρω αργότερα.
Ακριβώς την αυτόματη απάντηση.
Επίσης, να το δώσει έναν άνθρωπο δίπλα.
Ναι, 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 ναι.
Επίσης, να μην πει Εμμανουέλ, γιατί δεν ήταν το λέγανε και Γιώργο, δηλαδή Παπαδόπουλο, οπότε να είναι ένα κοινό όνομα με το που λες Εμμανουέλ, όπω
Μακρόν.
Και φαντάζομαι λέει να μην είναι ο Μακρόν, για να είναι άλλο Εμμανουέλ και να μα τρολάρει τώρα.
Τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι. Αν όντως ήταν ο Εμμανουέλ Μακρόν και τους είπε ναι, μιλάμε πολύ συχνά, σχεδόν μία φορά την ημέρα.
Α,
μια χαρά.
Τώρα κοίτα να δεις τώρα, για σκέψου τώρα και λίγο για την Μπριζίτ. Δηλαδή θέλω να πω ότι είσαι πρώτη κυρία και έχεις τον άλλο, το δικό σου. Να κάνει τα δικά του και μιλάει και κάθε μέρα και με τον άλλο, τον ξέρω.
Κάθε μέρα.
Κάθε μέρα, τουλάχιστον μία φορά την ημέρα.
Τουλάχιστον μία φορά
ναι,
την ημέρα.
Ωραία.
Εδώ λέει ένας φίλος ότι η οργάνωση της εκπομπής μας θυμίζει Ελλάδα 2.0. Ναι, γι' αυτό το κάνουμε. Αυτό για να μπορούμε όμως να δούμε τα θέματα από μέσα. Για να μπορούμε να δούμε ένα θέμα Ελλάδα 2.0
σωστό.
Και να αναγνωρίσουμε ότι είναι Ελλάδα 2.0, πρέπει και εμείς να είμαστε σε αυτή τη λογική μερικές φορές.
Και θα πω επίσης και το άλλο, Στάθη.
Όχι πάντα.
Και θα πω και το άλλο, το οποίο θα αναιρέσει αυτή την πρώτη υπόθεση. Όμως είναι καλύτερο, μας συμφέρει καλύτερα. Εγώ πρόσφατα πήγα στο Radio Days Europe. Που πήγα
το συνέδριο
του ραδιοφωνίας. Το συνέδριο του ραδιοφωνίας, ακριβώς. Και τι είπανε τώρα, η νέα τάση λέει είναι μην είστε τόσο τέλειοι. Οπότε τι κάνουμε, εμείς είμαστε τέλειοι και μετά. Ερχόμαστε το πρωί εδώ πέρα και λέμε: έλα να το χαλάσουμε λίγο.
Ναι.
Έλα να ταυτιστεί ο μέσος Έλληνας.
Ναι, ναι.
Το Ελλάδα 2.0.
Αυτή τη στιγμή που φαινόμαστε. Είναι στημένο κανονικά.
Μπράβο,
αν δηλαδή, κάναμε κανονικά εκπομπή, θα ακουγόμασταν AI.
Τι φαινόμαστε. Τα άφησε ένα αιώριο, το καθένα ό,τι πάρει.
Μιλώντας για AI, σου στείλα ένα βιντεάκι χθες και τώρα βλέπω ότι είναι ένα από τα πιο viral βίντεο των τελευταίων ημερών. Αν δεν το έχετε δει, φαντάζομαι θα το βρείτε σχετικά εύκολα στα social media, TikTok κλπ. Instagram και τέτοια. Με την βοήθεια λοιπόν τεχνητής νοημοσύνης, διάφοροι πολιτικοί,
τέσσερις
πολιτικοί, γίνανε μωρά. Κυριάκος. Ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Κυριάκος Βελόπουλος. Το έστειλε και εγώ χθες στη Μαρία.
Ναι, εντωμεταξύ είμαστε σε αυτή τη φάση και ανταλλάσσουμε πολύ συχνά βίντεο με διάφορες θεματολογίες από
βλακίες,
μωρά και σκυλιά μέχρι πιο hardcore του Στάθη. Μην φανταστείτε hardcore εκεί που πάνε. Αυτά τα
δεν στέλνω.
Ναι, όχι hardcore. Αυτά, δηλαδή εννοώ καφρίλες. Anyway, και μου στέλνει μωρά. Εγώ είμαι σε δουλειά, δεν το βλέπω. Και το βράδυ, πολύ αργά, βλέπω. Και βλέπω Κυριάκο Μητσοτάκη μωρό. Εντάξει, γλυκούτσικο. Ωραίο. Δηλαδή δεν προδιαθέτει το μέλλον.
Κανένα μωρό δεν προδιαθέτει.
Πολύ γλυκό και ο Άδωνης.
Εντάξει, καλό
και ο Άδωνης.
Ο Τσίπρας είναι ο πιο ωραίος από όλους.
Πολύ γλυκούτσικο. Και μετά σκάει η ασχήμια του αιώνα, ο κύριος Βελόπουλος.
Δεν υπάρχουν άσχημα μωρά.
Α, ο κύριος Βελόπουλος είναι. Είναι κουρασμένο το παιδί. Το μωρό αυτό είναι κουρασμένο. Δεν ξέρω τώρα τι κάνει το βράδυ. Είναι καταπονημένο.
Επειδή διάβαζε τις επιστολές του Ιησού. Κουράστηκε.
Α, μπορεί αυτό. Ή μπορεί να είναι και από τα χρόνια του Ιησού, Χάιλαντερ και να έχει φτάσει μέχρι εδώ. Πάντως όχι. Δεν κάνατε καλή δουλειά στον κύριο Βελόπουλο. Φαντάζομαι ότι είχε και αυτό την πιθανότητα του να είναι αγγλικό μωρό. Φταίει μάλλον το βίντεο που χρησιμοποιήθηκε.
Το βίντεο. Α, εννοείς.
Για να γίνει.
Από που πήρα το πρόσωπό του.
Ναι, φίλε, μπορεί να ήταν μια δύσκολη μέρα. Να έχει δύσκολη μέρα με τον Ιησού, βράδια με τον Ιησού.
Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify και στο Apple Podcasts.